Paravrimika vinandi chomene vika jumbapo, mhapu ya Adam yikawa inandi chomene wakandana chomene. Ndipo wose bakawa mumbadu wa kwananga, niposo bakawa kutembeka pamaso pachuta. Para chuta wakawona mukakaliro kauheni, wakawoneka kutimbambula kuendelea pamaso pake. Ndipo chuta wakati na wona kutondeka kwao na kwananga kwao wandu awa, ndipo sono niti vapara nyingi wose. Poka wako mundu imoza mukati mwandu fanandi kwenye mundu imoza Noa, wakawa wakupulikira chuta, ndipo wakawa kutumikika kwa chuta. Ndipo wakati kwa Noa chuta, ndidi ndi para nyenge chalo chose na vyose virimo. Ndipo chuta wakamanyisa Noa, upange chingarawa, mukaonekero ngati nkawato. Ndipo wakamanyisa kuti nditi ndi para nyenge chalo ichi na maji. Ndipo wakamupalira Noa chuta kuti wati wataskenge iye na banja lake kweniso na vinyama vyose viviri viviri vya kulengeka vya chuta vya moyo. Ndipo wana wa Noa pamoja na wisewo wakawa na nchito ya kuzenga watu yula pavirimika 120 years. Noa pakuzenga chingarawa wakachisika vantu kuti weraniko kuza kwa nangazinu, sidani za kwa nangazinu, mwize kwa chuta. Bantu vakamuseka Noa pakupulikizga mazu ganchemo kutivize kwa chuta, vakamuseka ndipo vakampima ngati mwa kufunda. Ndipo wakarutirira kumwanangira chuta. Pala boti likamara kuzengeka, chuta wakamparira Noa kuti watore vinyama chanarume na chanakazi vya kupamana pamana. Ndipo vikanjira vyose muwato mchingalawa chira. Para vyose vikati vya njira vyose chuta wakajalako kuchingalawa. Sono wanani chituzi cha chingoni na chimoza.